Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7, marți 3 noiembrie, în calendar, la microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Vreme frumoasă, cu soare și temperaturi confortabile pentru acest sfârșit de toamnă, promit meteorologii moldoveni.
Maxima va ajunge astăzi până la 20 de grade, mai ales în localitățile din sudul țării, la Cahul și Comrat. În nord, de la Bălți la Briceni, vor fi 14 grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de 18 grade.
Așadar, Igor Dodon și Maia Sandu au la dispoziție două săptămâni pentru a convinge alegătorii să-i voteze în cel de-al doilea tur de scrutin din 15 noiembrie. Igor Dodon, candidatul independent sprijinit de PSRM, s-a arătat decepționat de modul în care a votat alegătorii din diaspora, spunând luni în prima sa apariție de după scrutin că aceștia reprezintă, citez, un electorat paralel cu cel al Republicii Moldova.
În același timp, Maia Sandu, susținută de PAS, le-a mulțumit candidaților care și-au anunțat deja sprijinul pentru ea înaintea turului 2 de scrutin.
Discutăm despre așteptările alegătorilor versus potențialul candidaților peste câteva minute cu președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București, Angela Gramadă.
În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan analizează modul în care au fost asigurate măsurile antiepidemice în ziua scrutinului de duminică.
Dar să vă spun și ce am văzut eu la secția mea din sectorul Buiucani. Era o coadă mare, vreo 50 de oameni care treceau printr-un spațiu îngust, o idee deloc fericită în vremea coronavirusului. Și colac peste pupăză, ușa secției de votare nu avea clanță pe din afară.
Realitatea sanitară surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiopetkov, astăzi despre așa-numitul buget antiepidemic, care se pare că e motiv de ceartă dintre guvernanți și opoziție. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
La microfon, Ileana Cerchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, și-a exprimat în general aprobarea pentru modul de desfășurare a alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, duminică. Și asta într-o evaluare prezentată ieri la Chișinău. Șefa misiunii OSCE, Cory Juncker, a remarcat însă faptul că votul a fost umbrit de acuzațiile de influență externă și de alegațiile privind cumpărarea de voturi. Ambasada Statelor Unite la Chișinău a îndemnat totodată autoritățile moldovene să elimine problemele procesului electoral semnalate luni de misiunea OSCE pentru a asigura, citez, un al doilea tur liber și corect al alegerilor prezidențiale moldovene pe 15 noiembrie, când Maia Sandu, lidera PAS, se va confrunta cu președintele în exercițiu, Igor Dodon. Între timp, câștigătoarea primului tur al alegerilor, Maia Sandu, a cerut autorităților electorale să anuleze rezultatele votării în secțiile deschise pentru cetățenii moldoveni din regiunea transnistriană, din cauza transportării organizate a acestor alegători la vot și a altor încălcări. Într-un demers depus de Olesea Stamate, reprezentanta Maiei Sandu la Comisia Electorală Centrală, se spune că au existat multiple cazuri de încălcare a interdicției ca alegătorii să fie aduși organizați la vot. În Statele Unite, campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie a intrat în faza finală. Președintele Republican Donald Trump și contracandidatul său democratul Joe Biden, participând luni la o serie de mitinguri electorale în așa numitele state indecise. Aflat în Ohio, Biden a criticat din nou politica administrației Trump în timpul pandemiei de coronavirus, afirmând că acum a venit momentul să se pună capăt și unui regim care a divizat profund societatea. Președintele Trump, de altă parte, a fost la 4 întâlniri electorale în 5 state diferite, avertizând din nou că victoria democratului Joe Biden ar însemna, citez, o victorie a globaliștilor, comuniștilor, socialiștilor, a ipocriților liberali. Centrele de votare se deschid oficial la orele 14 și se închid miercuri în zor la ora 2, dar peste 96 de milioane de americani au votat deja anticipat în persoană sau prin corespondență. Au fost exprimate deja 70% din numărul total de voturi exprimate în alegerile de acum 4 ani din 2016. Sunt Sondajele de opinie la nivel național îl dau pe Joe Biden învingător, cu un avans însă nu foarte mare. Numai că președintele american nu este ales prin vot popular, ci prin votul electorilor desemnați de fiecare stat în parte. Pentru a câștiga alegerile, un candidat trebuie să obțină votul la cel puțin 270 de electori. În 2016, sondajele o puneau pe democrata Hillary Clinton în avans, victoria finală a lui Donald Trump fiind o surpriză mare. Atunci s-a vorbit despre masa tăcută sau ascunsă a votanților lui Trump, același electorat pe care se bazează și acum președintele când susține că sondajele mint, vom câștiga alegerile. Statele Unite înregistrează pentru a treia zi consecutiv peste 87.000 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Iar unul din principalii epidemiologi ai țării, doctorul Anthony Fauci, a avertizat că urmează o iarnă grea care o să facă multe victime. Cu toate acestea, președintele Donald Trump afirmă repetat în campania electorală că Statele Unite ar fi depășit momentul critic. Numărul deceselor legate de coronavirus a trecut de 230.000, o cifră care plasează America printre statele cele mai afectate din lume de pandemie. Între timp, Europa a trecut de 10 milioane de infecții de la izbucnirea pandemiei și o serie de țări au reintrat într-o formă sau alta de carantină. La nivel național, cum sunt Franța, Belgia sau Cehia, sau local, cum este cazul Italiei. Premierul Giuseppe Conte a anunțat luni că guvernul va interzice circulația pe timpul nopții și totodată va restricționa deplasările între regiunile care sunt mai tare afectate de noul val de coronavirus. Germania a reimpus de luni restricții drastice ale vieții sociale pentru o lună de zile, Marea Britanie va intra în carantină de joi, iar Grecia și Portugalia impun de astăzi marți o înghețare parțială a vieții economice și sociale. La Viena, în capitala Austriei, a avut loc un atac suspect a fi terorist, atac în care cel puțin două persoane au fost ucise și multe altele rănite. Cancelarul Sebastian Kurz a vorbit despre un atac terorist incalificabil în centrul orașului. Mai multe persoane înarmate au deschis focul în diverse puncte din centrul Vienei în cursul serii. Atacurile s-au concentrat într-un perimetru unde funcționează și o sinagogă. Unul din atacatori a fost ucis de poliția, care îi caută acum pe restul atentatorilor. Nu se știe încă cine ar fi făptașii și care ar fi motivele.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să ascultați în continuare la ora 13 un program special dedicat scrutinului din 15 noiembrie și moderat de Valentina Ursu.
De luni până vineri, colega noastră vă prezintă discuții cu analiști și formatori de opinie, vocea străzii și cea a diasporei.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, Igor Dodon și Maia Sandu au la dispoziție două săptămâni pentru a convinge alegătorii să-i voteze în cel de-al doilea tur de scrutin din 15 noiembrie.
Câștigătoarea primului tur, Maia Sandu, le-a mulțumit alegătorilor care au sprijinit-o și inclusiv candidaților care și-au anunțat deja suportul pentru ea înaintea turului 2. În timp ce Igor Dodon a sugerat deja că mizează pe un electorat de stânga, în special pe alegătorii care și-au dat deja votul pentru Renato Usatăi și Violeta Ivanov.
În ajun, Valentina Ursu a stat de vorbă cu președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București, Angela Gramadă, despre miza scrutinului din 15 noiembrie.
A fost o surpriză mobilizarea diasporii? A întrebat-o Valentina Ursu.
Da, a fost o surpriză consistentă. Pentru că nu cred că cei care iau decizii în Republica Moldova se așteptau la o așa prezență la vot din partea diasporei, mai ales că există foarte multe restricții de deplasare în statele membre ale Uniunii Europene. Dar se pare că mobilizarea electoratului nu mai este una de la centru. Oamenii se autoguvernează, se autogestionează și încearcă să facă o demonstrație de putere, în sensul că arată că sunt importanți pentru țara lor de origine, ceea ce este de apreciat, cred că și de cei care se află la guvernare în Republica Moldova, dar și de cei care își doresc să ajungă la guvernare pentru a schimba, așa cum spun ei, lucrurile mai bine în Republica Moldova.
În turul 2, pe 15 noiembrie, se vor confrunta primii doi clasați, lidera PAS și actualul președinte în exercițiu, independentul sprijinit de PSRM, Igor Dodon. Vor fi dominate aceste două săptămâni de geopolitică sau se va schimba ceva?
Eu cred că sunt mai multe elemente care trebuie să fie luate în calcul. Unul dintre acestea, cu siguranță, va fi factorul geopolitic, pentru că acum și Moscova va încerca să schimbe strategia, să vadă care este potențialul intern din Republica Moldova, dar și din Federația Rusă, de a mări numărul electoratului pentru candidatul pe care îl susțin sau în favoarea căruia au arătat că ar fi mai oportun pentru ei să inițieze anumite discuții sau să vină în spațiu public cu anumite discuții de suport. Și da, va fi și un vot geopolitic, pentru că vor lansa ambii candidați astfel de mesaje. Maia Sandu cu siguranță nu va omite să se discute despre sprijinul Uniunii Europene, pe care îl poate mări substanțial prin networking-ul pe care l-a tot creat în ultimii ani în partea vestică. Iar Igor Dodon va pune mare accent pe parteneriatul strategic cu Federația Rusă, ca să mobilizeze mai mult electorat care poate a stat acasă în această campanie electorală sau în primul tur al alegerilor. Cred că există pentru ambele tabere potențial de a-și mări numărul electoratului din contul celor care nu au fost prezenți la vot.
Și încă de unde și cine ar mai putea să ia voturi în cel de-al doilea tur de scrutin, ținând cont de aceste rezultate pe care le avem?
Am un mic dubiu că ar putea să fie mărit electoratul din diasporă, pentru că s-ar putea să fie restricțiile mult mai dure în următoarele săptămâni în mai multe state din Uniunea Europeană, și aici este temerea mea, că oamenii nu vor putea pur și simplu să se deplaseze spre secțiile de vot. Dacă printr-o minune acest lucru nu se întâmplă și oamenii vor ajunge la secțiile de vot în număr egal sau chiar în număr mult mai mare, atunci problema ar putea să fie numărul de buletine de vot alocat pentru fiecare secție de vot. Apoi, pentru Igor Dodon s-ar putea să se mărească numărul de participanți la vot în Federația Rusă, care au fost mai puțin alertați, erau sigur, probabil că figura politică pentru care ei ar fi votat ar putea să obțină rezultate mult mai bune încă din primul tur. Și atunci probabil că se vor organiza și în partea estică mult mai bine.
Dar până la urmă, bazinul electoral al lui Igor Dodon ar fi unul restrâns și al Maiei Sandu mai extins?
Aici depinde foarte mult și de cum se vor poziționa candidații interni. Eu am încercat să mă uit pe procentele pe care le-au obținut ceilalți candidați care au participat în turul întâi. Și dacă facem abstracție de electoratul lui Renato Usatăi, atunci procentele ar fi în favoarea domnului Dodon, pentru că aici ar mai adăuga procentele doamnei Ivanov, care sunt destul de multe, după părerea mea, și care a mizat pe mesaje mai mult cu caracter socioeconomic, care sunt mult mai interesante pentru electoratul de stânga, pentru electoratul lui Igor Dodon. În plus, faptul că aceasta a omis să arunce mesaje așa de mesaje critice la adresa oponenților săi politice, iarăși poate să fie un subiect sau un factor care să permită negocierea domnului Igor Dodon cu echipa doamnei Ivanov. Deci nu au fost mesaje care să se atace reciproc în public, nu au fost mesaje care să rupă electorat unii de la ceilalți. De asemenea, cred că domnul Igor Dodon și-a cam arătat potențialul în Găgăuzia și în Taraclia, acolo unde a obținut sprijinul maxim pe care îl putea obține. Nu cred că autoritățile de la Comrat vor reuși să mobilizeze mai mult electorat în turul 2 care să-l susțină pe Igor Dodon. Asta dacă nu se întâmplă ceva cu electoratul lui lui Renato usată în aceste regiuni și plus Taraclia. Dar iarăși, cred că și-a atins maximul de potențial electoral în aceste zone, în aceste regiuni. Toată surpriza o va constitui în turul 2, în țară, electoratul lui Renato Usate, care e foarte consistent, aproximativ 17%, pentru mine este o realizare extrem, extrem de mare pentru un asemenea partid și pentru modul în care acesta a promovat campania electorală, mesajele agresive pe care le-a tot rostit în stânga și în dreapta, în adresa tuturor contracandidaților, nu doar împotriva lui Igor Dodon. I-a acuzat de minciuni, i-a acuzat de acte corupte, i-a acuzat de foarte multe lucruri. Și atunci, pentru mine, va fi interesant să văd cum acest electorat va sta acasă sau va ieși la vot și va încerca să facă diferența în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.
Putem vorbi astăzi prin ce se va deosebi o Moldovă condusă de Igor Dodon de o Moldovă condusă de Maia Sandu?
La început, pentru mandatul prezidențial al Maia Sandu nu va fi foarte ușor, pentru că dacă ea devine președinte, și aici e un scenariu care are șanse destul de mari să se întâmple, va fi un mandat foarte dificil, pentru că ea va trebui să numească premierul. Eu nu cred că Maia Sandu va păstra executivul actual. Un executiv care nu prea a avut rezultate și care s-a bazat mai mult pe acele proiecte și acele inițiative lansate de guvernul Maia Sandu. Și cu siguranță ea își va dori să schimbe acest lucru, să facă o demonstrație de putere, de viziune și de strategie pe care să o aplice în perioada următoare. Dacă guvernul va fi schimbat, iar formula parlamentară va fi cea veche, atunci cu siguranță ea nu va reuși să obțină susținerea pentru primul ministru și asta înseamnă alegeri parlamentare anticipate. Iar asta înseamnă campanie electorală nouă, o campanie în care vor trebui să fie mobilizate iarăși resurse atât din interiorul partidului cât și din partea altor forțe politice de la Chișinău. De asemenea, vor intra în această campanie electorală și vor înțelege că miza este de fapt acolo, la parlamentare, dar nu la alegerile prezidențiale. Ce va face Igor Dodon? Cum va arăta și campania, dar și strategia sa viitoare? Eu cred că în perioada următoare, și mă refer aici la cele 2 săptămâni care urmează până la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, vom vedea o campanie electorală mult mai agresivă, nu vom mai fi atât de plictisiți ca în turul întâi. Igor Dodon va fi mult mai activ, mult mai agresiv, va încerca să valorifice toate slăbiciunile oponentei sale, va folosi extrem de multe resurse în acest sens, dar în același timp va trebui să fie foarte atent la acele acuzații de fraudare a alegerilor care deja au fost aduse celor care au organizat primul tur al alegerilor prezidențiale. Dacă Igor Dodon va obține câștig de cauză în cel de-al doilea tur, probabil că în formula de guvernare nu vor fi decât în mișcări sau schimbări nesemnificative și ei vor începe din start să muncească pentru o campanie destul de consistentă pentru alegerile parlamentare. Deci și acolo văd potențial de alegeri anticipate, chiar dacă Igor Dodon rămâne să fie președintele Republicii Moldova pentru următorii 4 ani.
Și pe final, Igor Dodon declara că va recunoaște oricare vor fi rezultatele acestor alegeri prezidențiale. Credeți că își va menține declarația? Și ce se va întâmpla dacă Igor Dodon câștigă alegerile? Vor recunoaște rezultatele alegerilor oponenții, adversarii, Maia Sandu și echipa sa?
Totul depinde de cum vor fi construite mesajele electorale în următoarele 2 săptămâni. Cât de activi vor fi observatorii ambelor părți, cât de mult se va frauda, cât de mult vor încerca să fraudeze cei care au organizat fraude electorale și în primul tur. Deci avem foarte multe sesizări, avem deja depuse cereri la organele competente în acest sens de către anumiți candidați, plus că Maia Sandu, echipa sa, a colectat destul de multe date și probe cu privire la încercarea de a frauda, mai ales prin votul transnistrean. Deci totul depinde de modul în care ei se vor organiza în zilele următoare, pentru că aici nu este vorba de săptămâni, aici e vorba de zile, de a acționa, de a mobiliza eforturi, de a mobiliza voluntari care să le permită o mai bună gestionare a mesajelor lor electorale în țară, dar și în afară. Acum, Igor Dodon trebuie să înțeleagă faptul că toată lumea este cu ochii pe el, mai ales că a pierdut în primul tur și diferența este destul de consistentă, pentru că nimeni nu se aștepta la așa ceva și că vor exista mult mai mulți observatori, chiar dacă nu în țară, dar observatori la aceste alegeri. Asta înseamnă o mai mare atenție și un potențial mai mic de a frauda aceste alegeri. Și într-un final va trebui să accepte rezultatele așa cum sunt ele, fie că învinge, fie că obține o pierdere în cadrul turului 2. Pe de altă parte, eu știu din cei primii 4 ani de mandat al lui Igor Dodon, că acesta are un profil politic care poate să devină ușor agresiv în anumite momente și că el nu prea are liniile roșii pe care le au ceilalți contracandidați sau contracandidata sa. Ea nu va permite ca echipa sa să încerce să fraudeze aceste alegeri sau să nu fie onestă în ceea ce privește modul în care își promovează campania electorală. Deci mă aștept ca acele linii roșii să fie trecute de mai multe ori de către echipa lui Igor Dodon și să fie într-adevăr 2 săptămâni în care discursurile agresive să domine spațiul informațional.
A fost Angela Gramadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care formulează mai multe întrebări în adresa Comisiei Electorale Centrale. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Analiștii politici de la Chișinău în continuare analizează rezultatele primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Victoria Maiei Sandu în primul tur este o surpriză și rezultatul votului de blam dat lui Igor Dodon, a comentat pentru Radio Chișinău analistul politic Anatol Țăranu. Expertul subliniază în același timp că reprezentanții partidelor de centru-stânga au obținut împreună 56% din voturi. Chiar dacă în turul 2 aceste voturi nu vor merge automat în favoarea lui Igor Dodon, victoria Maiei Sandu nu este garantată, în pofida faptului că are premise mai bune decât se anticipa. Comentatorul politic de la Ziarul Național, Nicolae Negru, crede că rezultatele turului 2 vor depinde de doi factori. Primul, spre cine va înclina balanța votanții lui Renato Usatăi și ai Violetei Ivanov. Doi, va reuși Maia Sandu în aceste 2 săptămâni să mobilizeze alegătorii care au stat acasă, mai cu seamă tinerii. Doar circa 8% dintre tinerii până la 26 de ani, observă Nicolae Negru, au participat la alegerile de duminică. Rezerve de participare mai există și în afara Republicii Moldova. Comentatorul de la Ziarul Național amintește că la scrutinul precedent, Renato Usatăi le-a recomandat simpatizanților săi să voteze în turul 2 cu Igor Dodon. Dacă va repeta procedeul, riscă să se compromită, atrage atenția Nicolae Negru. Și scrutinul electoral de duminica trecută a ajuns și în vizorul presei internaționale. Financial Times scrie că turul 2 dintre Maia Sandu și Igor Dodon va fi un nou episod din lunga bătălie în privința orientării geopolitice a Republicii Moldova, care are loc din 1991. Am încheiat citatul. Iar publicația de la Moscova Doge a stat de vorbă cu vicepreședintele Centrului Rus pentru Tehnologii Politice, Alexei Makarkin, în opinia căruia Maia Sandu ar fi învins în primul tur, inclusiv pentru că se poziționează ca un politician antioligarhic, iar cetățenii Republicii Moldova s-ar fi săturat de corupție și oligarhie. Publicația a amintit și de declarația ministrului adjunct de externe al Rusiei, Andrei Rudenko, potrivit căreia Moscova este pregătită să colaboreze cu oricine va câștiga alegerile prezidențiale, dar că este prematur să se facă prognoze. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă, atât locală cât și cea internațională.
Este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În dimineața zilei de luni, pe lângă blocul meu, au trecut în viteză mai multe ambulanțe, cu sirenele sunând strident. Sper să nu aibă asta vreo legătură cu organizarea proastă a alegerilor, dar nu m-aș mira să existe. Să fac mai întâi un scurt rezumat al unui reportaj video la Europa Liberă. O secție de votare e mutată într-un loc nou și mulți alegători nu știu cum să o găsească, deci au fost prost informați. Niște militari vin în număr mare, făcându-i pe un părinte și un copil să aștepte foarte mult. Un om cu dizabilități nu poate intra în secție deoarece nu există rampă de acces acolo. Un alegător se plânge că e nevoit să aștepte din cauza că în secția de votare funcționează numai un computer. Dar să vă spun și ce am văzut eu la secția mea din sectorul Buiucani. Era o coadă mare, vreo 50 de oameni, care treceau printr-un spațiu îngust, o idee deloc fericită în vremea coronavirusului. Și colac peste pupăză, ușa secției de votare nu avea clanță pe din afară. Nu puteam pur și simplu să deschid ușa aceea și a trebuit să aștept câteva minute până a ieșit cineva afară. Cum e posibil așa ceva? Unde-i clanța? Am câteva întrebări pentru cei din Comisia Electorală Centrală. Dar oare nu se putea în vremea pandemiei să dureze alegerile 2 zile și să se evite astfel aglomerările și busculadele de la secțiile de votare? Sau cei din CEC nu văd ce face COVID în Republica Moldova? Și de ce nu mai punem la punct votul electronic? Acesta nu doar că ar micșora cozile, ci și ar diminua temerea că se pot face fraude. E anul 2020 și ce ar trebui să muncească cu acribie ca să fie up to date.
În Bulgaria, proiectul de buget zis antiepidemic provoacă tensiuni și acuzații reciproce între opoziție pe de o parte și guvernanți de cealaltă parte. Și asta pentru că la mijloc va fi vorba inclusiv despre fonduri europene. Detalii de la Sofia are Petiu Petkov.
Șeful statului și opoziție au acuzat guvernul de coaliție condus de Boyko Borisov că lansează un proiect de buget electoral prin care urmărește supraviețuirea până la alegerile în luna martie a coaliției GEP Patrioții Uniți și cumpărarea de voturi din păturile cele mai grav afectate de criză. Bugetul, ca și cele peste 8 miliarde euro credite contractate în acest an, va lăsa o moștenire grea pentru cei care vor veni la putere în urma alegerilor din luna martie anul viitor. Guvernul pleacă de la prognoza optimistă că scăderea produsului intern brut în acest an va fi de numai 3%. Comisia Europeană și Banca Națională însă prevăd 7,1% și respectiv 5,5%. Partidul Bulgaria Democrată consideră că Borisov a neglijat situația social-economică și a folosit cele 5,5 miliarde euro din rezervă fiscală pentru proiecte precum gazoductul de tranzit Turcia-Serbia, autostradă Sofia-Varna, alte proiecte de infrastructură și modernizare armatei. Cele peste 1 miliard de euro investite până acum în gazoductul Balkan Stream vor putea trece în contul pierderilor dacă proiectul va fi blocat de așteptatele sancțiuni americane. Au fost măjurate salariile în administrație de stat, neafectată practic de criză, dar neglijate importante sectoare ale economiei cu sute de mii de angajați. Proiectul guvernului este bazat pe prezumție greșită că epidemia se va încheia până la finele anului 2020. Președintele Rumen Radev a avertizat că prin noul buget, guvernul Borisov își cumpără liniște. El a atras atenția asupra faptului că proiecte de miliarde în infrastructură rutieră sunt realizate fără licitații din așa zisul surplus bugetar creat artificial prin economisirea unor cheltuieli. Partidul Socialist a anunțat că finanțarea Bulgariei în cadrul programelor operaționale va fi cu 4,6 miliarde euro mai mică în următorii 7 ani față de cea anunțată înainte de criza epidemică. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.